Sauda Arābija ir sunītu karaliste. Šītu garīdznieks šeiks Nimrs al-Nimrs bija no redzamākajiem atbalstītajiem plašiem pret valdību vērstiem protestiem, kas 2011. Gadā izcēlās Sauda Arābijas Austrumu provincē, kur dzīvo vairākums Sauda Arābijas šītu minoritātes. Toreiz reģionā vairākās valstīs notika demonstrācijas un revolūcijas, kas pazīstams ar nosaukumu Arābu pavasaris. Sauda Arābijas armija protestus apspieda. Nimru arestēja 2012. Gadā arī tas izraisīja vairāku dienu ilgus nemierus. Šīta vadītā Irāna jau iepriekš bija brīdinājusi savu reģionālo sāncensi Sauda Arābiju, ka nāvesoda izpildīšana Nimrai tai maksās dārgi. Irānas galvaspilsētā Teherānā cilvēku pūlim, kas protestēja pret nāvesoda izpildu Nimram, naktī uz svētdienu izdevās ielaufties Sauda Arābijas vēstniecībā. Viņi dedzināja Sauda Arābijas karaļa attēlus, ēku apmētāja ar degbombām, izdemolēja tās iekšpusi un no jumta meta papīrus. Vēlāk Irānas policija protestēja tājus izklīdināja un aptuveni 40 cilvēkus arestēja. Nāvesoda izpilda Nimram ir vēl vairāk sāsinājusi spriedzi attiecībās starp abām reģionālajām sancencēm tuvojos austrumos – sunītu Sauda Arābiju un šītu Irānu. Abas atbalsta pretējās puses Sīrijas un Jemenas bruņotajos konfliktos. ASV un apvienotās nācijas aicinājušas Teherānu un Rijādu atturēties no situācijas eskalācijas. Tiek ziņots, ka demonstrācijas pret nāvesoda izpildi notikušas arī pašā Sauda Arābijā, Austrumu provincē, kur koncentrējas šītu minoritāte, kas sunītu monarhiju apsūdz par diskrimināciju. Demonstrācijas notikušas arī Irākā, Bahreinā un citās valstīs. Bet visasāko kritiku pauž Irāna. Tās ārlietu ministrija paziņoja, ka Sauda Arābija maksās augstu cenu. Nimr apsūdzēja par terorismu, bet Irānas augstākais līderis Ajatola Ali Hameneji uzstāja, ka patiesībā viņam izpildīts nāvesods par opozīciju un kritiku Sauda Arābijas sunītu monarhijai. Ajatola Hameneji paziņoja, ka Sauda Arābiju gaida dievišķā atriebība. Sauda Arābija no savas puses apsūdzēja Irānu par atklātu iejaukšanos valsts iekšējās lietās un apsūdzēja Teherānu terorismu finansēšanā. Sestdien Sauda Arābijā nāvesodu izpildīja kopumā 47 cilvēkiem. Tas bija lielākais masu nāvesods sunītu karalistē pēdējo 35 gadu laikā. Nāvesodu izpildes notika 12 pilsētās. Dažus nogalināja nošaujot, pārējos nocērtot galvu. Šītu karīdzniekam Nimram izpildīja nāvesodu līdz ar trim citiem šītiem, kā arī vairākiem desmitiem cilvēku, kas bija apsūdzēti par dalību teroristiskā grupējuma Al-Qaida rīkotos uzbrukumos Sauda Arābijā un džihādistu ideoloģijas atbalstīšanu. Aizvadītajā 2015. Gadā Sauda Arābija piedzīvojusi vairākus spridzināšanas uzbrukumus un apšaudes, ko sarīkoja džihādistu kaujinieki. Pēc šiem uzbrukumiem valdības spērus stingrus soļus. Sauda Arābijā 2015. Gadā tika izpildīti vairāk nekā 150 nāves sodi, kurus asi nosodījušas starptautiskās cilvēktiesība organizācijas. Gints Amoliņš, Latvijas radio.